50 languages.
77.
77.
دلیل آوردن برای چیزی.
3.
Justificar alguma coisa. 3.
چرا کیک را نمی‌خوری؟
Por que é que não come a tarte?
من باید وزن کم کنم.
Eu tenho que emagrecer.
من نمیخورم چون باید وزن کم کنم.
Eu não como porque tenho que emagrecer.
چرا آبجو را نمی نوشید؟
Por que é que não bebe a cerveja?
چون باید رانندگی کنم.
Eu ainda tenho que conduzir.
من آن را نمی نوشم چون باید رانندگی کنم.
Eu não bebo porque ainda tenho que conduzir.
چرا قهوه را نمی نوشی؟
Por que é que não bebes o café?
سرد شده است.
Ele está frio.
من قهوه را نمی نوشم چون سرد شده است.
Eu não o bebo porque está frio.
چرا چای را نمی نوشی؟
Por que é que não bebes o chá?
من شکر ندارم.
Eu não tenho açúcar.
من چای را نمی نوشم چون شکر ندارم.
Eu não o bebo porque não tenho açúcar.
چرا سوپ را نمی خوری؟
Por que é que não come sopa?
من سوپ سفارش ندادم.
Eu não a pedi.
من سوپ نمیخورم چون آن را سفارش ندادم.
Eu não a como porque não a pedi.
چرا شما گوشت را نمیخورید؟
Por que é que não come carne?
من گیاهخوار هستم.
Eu sou vegetariano.
من گوشت را نمیخورم چون گیاهخوار هستم.
Eu não a como porque sou vegetariano.
لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.